Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Discutăm și astăzi despre Apocalipsa capitolul 7, capitol pe care l-am împărțit în trei secțiuni, versetele 1 la 3, versetele 4 la 8, despre care deja am vorbit, rămânând pentru ocazia de față să ne apropiem de ultima parte a capitolului, versetele 9 până la 17. Înainte de a citi pasajul amintit, este nevoie să refacem cadrul format în ultimele două întâlniri ale noastre. Apocalipsa capitolul 7 începe spunând că patru îngeri țin în frâu cea mai mare furtună din istorie, care, odată dezlănțuită, va atinge prin efectele ei cele mai îndepărtate colțuri ale Terei, aducând planeta la faliment. Nu vorbim aici despre manifestarea naturii, deși cu siguranță că în haosul final și natura se va comporta nefiresc, fiind scăpată în mare măsură de sub control. Mai degrabă, când cei patru îngeri dau drumul celor patru vânturi ale cerurilor, așa cum se exprimă Apocalipsa 7, va fi o desfășurare de forțe supranaturale, atât din partea lui Dumnezeu ca pedeapsă, cât și din partea întunericului ca o ultimă și totală rebeliune. În ce ne privește pe noi, Apocalipsa ne învață că trăim chiar în aceste timpuri când vânturile acestea sunt aproape să lovească pământul și pe locuitorii lui. Cei patru îngeri încă sunt la post și păstrează o liniște dinaintea furtunii. Care este scopul pentru care cei patru îngeri țin pe loc acest ultim dezastru? Apocalipsa 7:3 consemnează cum îngerul care vine de la răsărit, care poate fi Domnul Iisus Hristos, după cum am putut observa acum două ocazii, spune celor patru îngeri: Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Așadar, în marea masă de oameni a habitatului Terei, există împrăștiată o categorie specială care va fi în mod special ocrotită de conflagrația care urmează. Cei care compun această grupare vor fi sigilați, fiind astfel declarați ca aparținând lui Dumnezeu. În consecință, nimeni și nimic nu se poate atinge de ei. În următoarea secțiune, Apocalipsa 7:4-8, Apostolul Ioan declară că i-a fost dat să audă numărul celor ce vor fi pecetluiți, și anume 144.000. Aceștia sunt prezentați ca o armată a lui Israel, ca miile poporului evreu de altădată. Așa cum am învățat data trecută, intenția nu este să ne spună că cei 144.000 sunt evrei și nici că numărul este literal, deci fix. Dimpotrivă, numărul este simbolic și este format din evrei în sensul în care Noul Testament prezintă pe urmașii lui Hristos ca fiind adevăratul Israel, noul Israel sau Israelul lui Dumnezeu. Am mai învățat că din acest popor al timpului sfârșitului poți fi dat afară, așa cum Dan și Efraim lipsesc din lista semințiilor poporului evreu, dacă credința în Domnul Iisus Hristos nu este transpusă în viața de zi cu zi, într-o slujire a lui Dumnezeu și a semenilor din dragoste. Astăzi ne vom ocupa de Apocalipsa 7:9-17, care are în centru un grup, așa numita Mare Gloată. Cine sunt aceștia, care este legătura lor cu cei 144.000, vom vedea în ocazia de față. Să citim mai întâi pasajul, Apocalipsa 7:9-17. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi? Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade de pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu-i va mai dogură nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. La prima vedere, există diferențe vădite între cei 144.000 și Marea Gloată, care ne fac să gândim că avem de-a face cu două grupuri distincte. De pildă, cei 144.000 sunt prezentați ca fiind evrei, pe când Marea Gloată apare ca formată din toate națiunile Pământului. Cei 144.000, prin chiar această identificare, demonstrează că sunt un număr fix, sesizabil. În schimb, Marea Gloată nu poate fi numărată de nimeni. Aceasta, din urmă, este formată din oameni îmbrăcați în haine albe, în timp ce despre cei 144.000 nu se amintește nimic cu privire la vestimentația lor. Totuși, nu ar trebui să ne grăbim cu o concluzie. Un element deosebit de semnificativ, care este prea ușor trecut cu vederea de unii interpreți ai Apocalipsei, este acesta. În Apocalipsa 7:4, Ioan spune: am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți. Iar în versetul 9, același capitol, tot el spune: după aceea m-am uitat. Observați această antiteză: am auzit numărul, apoi m-am uitat. În loc să credem că cei 144.000 și Marea Gloată sunt grupuri diferite, ar trebui să luăm în considerare acest mers natural al textului biblic. Ioan aude numărul celor pecetuiți, 144.000, apoi se uită să-i vadă și observă o mare mulțime pe care nu o putea număra nimeni. Nu ar fi prima dată când Ioan folosește această tehnică literară. De-a lungul Apocalipsei, ceea ce Ioan mai întâi aude în viziune și ceea ce apoi îi este dat să vadă sunt de fapt unul și același lucru. De fapt, principiul este acesta: ce vede Ioan este de fapt o explicație a ceea ce mai întâi aude. Iată și exemple. Chiar în debutul cărții, Ioan aude un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, Apocalipsa 1:10, iar când se întoarce, nu vede nicio trâmbiță, ci pe Iisus stând în mijlocul celor șapte sfeșnice, versetele 12 și 13, același prim capitol. În capitolul 5, unul din cei 24 de bătrâni îl consolează pe bătrânul apostol care plângea că nu se găsea nimeni vrednic să deslege cartea vieții, spunându-i: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit ca să deschidă cartea. Apocalipsa 5:5. Când Ioan se întoarce ca să vadă leul, ceea ce îi apare înaintea ochilor nu este decât un mielușel, care pe deasupra părea și junghiat. Totuși, nimeni nu se îndoiește că leul și mielul sunt aceeași persoană, și anume Domnul Iisus Hristos, sub rolurile sale diferite. Mai târziu, în capitolul 17, același joc. Ioan aude vorbindu-i se despre o prostituată care stă pe ape mari, Apocalipsa 17:1, iar versetul 3, același capitol, ne spune: și am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacojie. Din nou, aceeași realitate în simboluri diferite. Un ultim exemplu din finalul cărții este acela când Ioan aude despre mireasa, soția mielului, dar ceea ce vede de fapt este cetatea sfântă, Noul Ierusalim, descrisă pe larg în capitolul 21. Această tehnică literară este cheia înțelegerii celor două grupuri din capitolul 7. Mai întâi, Ioan aude numărul celor pecetluiți, apoi însă îi vede și sunt fără număr, fără ca cineva să-i poată contabiliza. Explicația este că cele două titulaturi reprezintă de fapt două faze distincte prin care trece aceeași grupare. Numărul 144.000 indică convocarea poporului lui Dumnezeu, Israelul din finalul istoriei, pentru ultimul conflict cu forțele răului. Cei 144.000 sunt o armată care este chemată la ultima bătălie. Ei sunt poporul lui Dumnezeu care se pregătesc de luptă. Marea Gloată, în schimb, reprezintă același popor al lui Dumnezeu, de data aceasta după luptă, îmbrăcați în robe albe și fluturând ramuri de finic sau palmier în mâini, un simbol al triumfului. Iată deci că Apocalipsa 7 sare peste necazul cel mare prin care cei 144.000 trebuie să treacă și ni prezintă pe aceștia ca o mare gloată direct după război, când deja sărbătoresc victoria. Dacă vă amintiți, în cadrul peceții a 5-a, Apocalipsa 6 cu 9 la 11, martirii cer să li se facă dreptate, iar ei primesc niște haine albe și li se spune să mai aștepte până când frații lor vor fi și ei completați sau aduși la desăvârșire ca și ei. Iată aici o mare mulțime îmbrăcată în alb, un semn al perfecțiunii. La fel ca și martirii primesc și ei, dețin și ei o haină albă. Faptul că aceștia poartă ramuri de finic în mâini și cântecul lor din versetul 10, care face aluzie la domnia Tatălui și Fiului, ne aduce aminte de intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, când oamenii îl ovaționau fluturând ramuri de finic în mâinile lor. Diferența dintre cele două situații este că, la intrarea în Ierusalim, evreii doreau ca Hristos să fie un împărat războinic care să elimine jugul roman. Ei nu puteau să întrezărească varianta unui împărat suferind. Aici, în Apocalipsa, chiar titulatura lui Iisus este mielul. Se pare că Hristos rămâne pentru eternitate mielul lui Dumnezeu, prin care ființele umane au primit mântuirea. Probabil că Ioan a fost nedumerit de succesiunea celor 144.000 cu marea gloată din viziunea sa, așa că versetul 13 ne spune cum el primește ajutor în această dilemă. Unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru identificarea lor se dau două caracteristici: vin din necazul cel mare și, doi, și-au spălat hainele în sângele mielului. Expresia necazul cel mare apare pentru prima dată în Daniel, capitolul 12, versetul 1. Aș vrea să vă relatez cele scrise acolo. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Acest timp tulburător și teribil acest necaz mare, cum n-a mai fost de când este lumea și nici nu va mai fi, este descris pe larg în Apocalipsa 13, versetele 11 la 17 și în capitolele 15 la 18. Deocamdată, aici în capitolul 7, pe Ioan nu îl interesează necazul cel mare, ci doar răspunsul la întrebarea celor răi din finalul peceții a șasea, cine poate sta în picioare, versetul 17, capitolul 6, în acea mare zi a revenirii Domnului Iisus Hristos. Marea gloată îi reprezintă pe toți cei care stau în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu. De fapt, chiar versetul 9 din capitolul 7 descrie Marea gloată ca stând în picioare înaintea lui Dumnezeu și Mielului. Necazul cel mare este în urmă. Lupta s-a sfârșit. De aceea poporul lui Dumnezeu nu mai este descris în limbaj militar ca prin simbolul celor 144.000. Ei sunt aici înfățișați ca deja întorși de la luptă și sărbătorind victoria. Felul în care ei au câștigat ne surprinde. Iată secretul succesului lor. Și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Apocalipsa 7:14. La fel cum sângele mielului pascal pus pe ușiorii ușii i-a protejat pe israeliți de plăgile exodului egiptean cu puțin înainte de eliberare, la fel sângele mielului lui Dumnezeu, a lui Hristos, oferă eliberare Israelului escatologic, cel de la finalul istoriei. Triumful lor este un rezultat al triumfului lui Hristos pe cruce. Marea promisiune din Apocalipsa 3:21 a ajuns acum să se realizeze. Biruitorii din ultimul veac al pământului se vor împărtăși de tronul lui Hristos. El spusese în versetul amintit că cel care va birui va ședea pe scaunele domnie cu el, după cum el însuși a biruit și a așezut pe scaunul tatălui său de domnie. După cum observați, în esență, lupta finală este o luptă spirituală. Hristos a învins prin jertfă, noi vom învinge prin sângele său. În definitiv, a fi sau a nu fi neprihănit prin sângele său, aceasta este întrebarea. Cei 144.000 primesc haine albe, dar nu sunt niște oameni imuni la păcătuire. Ei mai greșesc, dar știu să se întoarcă întotdeauna la izvorul pentru păcat și necurăție. Ei apelează la același sânge divin pentru a-și albi din nou hainele pătate de abaterile lor. Apocalipsa 7, cu versetele 15 la 17, ne descrie răsplata acestora. Pentru aceasta, adică pentru că au biruit, stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogărâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În primul rând, poate suntem surprinși observând că ei vor sluji pe Dumnezeu în templul său permanent de-a lungul veșniciei, adică ei vor avea statutul acesta de preoți pentru eternitate. De ce mai este nevoie de preoți de-a lungul veșniciei? Lucrul acesta vom vedea mai târziu. Cortul care se va întinde peste toți este simbolul prezenței sale. În Exod 25:8, Dumnezeu spunea evreilor din antichitate să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. În veșnicie, nu cortul va fi în mijlocul lor, ci ei vor fi în mijlocul cortului, căci iată că Dumnezeu își va întinde prezența sa peste ei. Nu va exista arie neacoperită de prezența divină, pentru că nu va mai fi păcat care să-L țină pe Dumnezeu departe de fiecare din noi. Foamea, setea și arșița soarelui, sau altă arșiță, de care vor fi feriți, au fost gustate din plin de cei 144.000 în timpul necazului cel mare. Ei nu au fost scutiți de suferință, ci ajutați să treacă prin ea. Când apa și pâinea le-au lipsit, hrana lor a fost sângele și trupul mielului. Ei știau că omul nu trăiește numai cu pâine sau numai cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ei au și plâns, dar nu au fost niciodată descumpăniți. Au știut că Dumnezeu îi iubește și se poartă cu ei cu bunăvoință. Sângele vărsat al lui Hristos i-a învățat toată viața că Dumnezeu a dat pentru ei totul. Și dacă este nevoie să treacă și ei prin mici perioade de lipsuri, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i iubește. De aceea, ei au știut să nu fie nemulțumiți față de purtarea lui Dumnezeu și s-au uitat din nou și din nou la sângele lui Hristos vărsat pentru ei. Dacă au plâns, totuși nu s-au plâns. E o diferență. Dumnezeu le-a văzut lacrimile și i-a mântuit. Acum e timpul să li le șteargă. Noi nu cred că am înțeles pe deplin valoarea necazurilor de zi cu zi și scopul necazului cel mare care va veni. Oamenii se dezvoltă prin efort, exercițiu, încordare și, într-un anumit sens, natura umană are mai mare nevoie de probleme decât de soluții. De ce nu ni se răspunde la toate rugăciunile instantaneu și în chip minunat? De ce fiecare convertit trebuie să bată aceeași searbă de cărare a disciplinei spirituale? Pentru că rugăciunea stăruitoare, postul, studiul și meditația sunt proiectate în primul rând pentru și de dragul nostru și nu pentru Dumnezeu. Creștinii, spunea Kierkegaard, sunt asemenea celor școlari care, decât să rezolve ei înșiși problemele de matematică, preferă să caute răspunsurile la sfârșitul manualului. Jinduim poate după scurtături, însă de regulă, scurtăturile nu duc spre creștere, ci în sens invers. Aplicați principiul acesta în cazul lui Iov, care a fost rezultatul final al încercării prin care a trecut, al necazului lui mare? Așa cum remarca rabinul Abraham Heschel, o credință ca a lui Iov nu poate fi zguduită, pentru că ea însăși este rezultatul zguduirii. În același fel, trebuie să vedem micile noastre neplăceri de zi cu zi și de asemenea în perspectivă necazul cel mare. Dumnezeu nu găsește plăcere ca să facă pe poporul său să sufere de foame, de sete sau să fie bătuți de arșița soarelui. Dar Dumnezeu știe că avem nevoie să creștem. Dumnezeu știe că avem nevoie să manifestăm credința în El într-o situație în care chiar este nevoie să ne purtăm cu credință. Cu aceste ultime cuvinte, capitolul 7 a răspuns pe deplin la întrebarea din pecetea 6-a, cine poate sta în picioare? Vă invit acum să însoțim pe mielul lui Dumnezeu, observând ce se întâmplă când cel de-al 7-lea sigiliu este înlăturat. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1. Când a rupt mielul pecetea 7-a, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Tensiunea dramatică crește pe măsură ce mielul ajunge la ruperea ultimei peceți a cărții. Dacă acest document privește realizarea răscumpărării, dacă el trebuie să stea ca martor la judecată, atunci se înțelege că deschiderea cărții înseamnă începutul celei de-a doua faze a judecății, și anume judecata milenială din timpul celor 1000 de ani despre care vorbește Apocalipsa 20, versetul 4, cât și versetele 11 la 15. Unii au interpretat această tăcere ca fiind o pauză dramatică între cele două acte ale viziunii. Ea este într-adevăr dramatică, dar nu doar în scenografia Apocalipsei, ci și în scenariul viitorului apropiat. Inspirația a făcut o precizare care nu admite nicio explicație vagă. Pauza cerească are o durată foarte exactă, de circa, așa cum se exprima Ioan, de circa jumătate de oră. Ioan era în viziune la tronul lui Dumnezeu când s-a făcut tăcere. El era obișnuit să audă în continuu, zi și noapte, cum spune Apocalipsa 4:8, cântările de slavă ale îngerilor. Dar s-a făcut o pauză pe care el a măsurat-o. Ce eveniment ar putea determina o asemenea tăcere măsurată? Pecetea a șasea, se sfârșise cu semnele cosmice și așteptarea plină de groază din ziua aceea a revenirii Domnului, dar apariția lui nu fusese descrisă. Iar începutul judecății mileniale debutează cu o tăcere măsurată. Dacă în cer nu este niciodată tăcere, deoarece prezența îngerilor înseamnă o continuă proslăvire, o continuă laudă a lui Dumnezeu, înseamnă că numai prin plecarea tuturor îngerilor din cer s-ar putea face tăcere. Ideea poate părea ușor neobișnuită și poate chiar excentrică, dar Iisus ne-a spus că va face exact acest lucru când va veni spre pământ, va goli cerul de îngeri și îi va lua pe toți cu sine spre pământ. Aș citi pentru aceasta Matei 25:31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Rețineți, cu toți sfinții îngeri. Acest eveniment se înțelege că este prea mare pentru a încăpea într-o jumătate de oră, după cum și necazurile bisericii de-a lungul secolilor au fost prea mari pentru a încăpea în numai 3 ani și jumătate, o perioadă cu care ne vom mai întâlni în textul Apocalipsei mai departe. Dacă aplicăm însă și în acest amănunt semnificativ principiul o zi pentru un an, este un principiu apocaliptic, un principiu de interpretare a profeției, potrivit căruia perioadele care apar în literatura profetică, cel puțin acolo unde contextul o cere, trebuie să interpretate ca timp, din punct de vedere deci cronologic, cu această ecuație, o zi egal un an real, o zi profetică egal un an istoric. Dacă vom aplica și în acest caz acest principiu, vom ajunge la un rezultat foarte surprinzător. Dacă o zi profetică înseamnă un an istoric, atunci o oră profetică înseamnă a 24-a parte dintr-un an, adică 15 zile și câteva ore. În acest caz, o jumătate de oră profetică ar fi 7 zile și jumătate. Dar Ioan nu spune jumătate de oră, ci cam jumătate de oră, aproximativ jumătate de ceas. Deci se intenționează 7 zile în capăt. Aceste 7 zile nu pot fi întâmplătoare aici, pentru că ne aflăm la sfârșitul istoriei acestei lumi vechi, care a început tot cu 7 zile. De asemenea, ne amintim de potopul lui Noe, care a avut înainte de declanșarea furtunii 7 zile de liniște, 7 zile de tăcere. Geneza, capitolul 7. Venirea lui Hristos spre pământ nu are nevoie de timp. Chiar și îngerii pot călători cu viteze care întrec orice imaginație. De aceea, nu este nevoie să ne închipuim că ar fi necesare 3 zile și jumătate dus, 3 zile și jumătate întors. Totul se va desfășura în favoarea omului. Norul slavei va putea veni spre pământ în câteva clipe. Va întârzia în atmosfera noastră o zi, făcându-se vizibil de pe toate continentele, pentru că Apocalipsa spune orice ochi îl va vedea, după care, împreună cu mulțimea dreptilor înviați sau cei găsiți deja în viață, cei 144.000, va călători o săptămână până la porțile noului Ierusalim. Iată despre ce vorbește acea aproape o jumătate de ceas. Săptămâna viitoare vom începe secțiunea celor 7 trâmbițe, descrise începând cu Apocalipsa 8:2, plecând de la fundalul vechi testamental al trâmbițelor. Până atunci, vă doresc o săptămână plină de biruință.